Vítajte pri počúvaní podcastu Levosphere Marketing v praxi.
V Levosphere hovoríme, že úspech želá pripraveným.
Na cestu k úspechu vás najlepšie pripraví business marketingová stratégia od Levosphere
a každý štvrtok cenná dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Sabolovou
a Naďou Kacera.
Krásny deň prajem pri dnešnom videopodcaste. Moje meno je Anka Sabolová a som tu s Naďou Kacera.
Dobrý deň.
A máme tu aj vzácneho hostia Michala Sleziaka zo spoločnosti Good Request.
Dobrý deň.
A prečo vzácneho? Pretože sa ideme rozprávať o vzácnej téme. Je ňou cesta zákazníka a budeme si vysvetľovať pojmy ako je UX, UI alebo CX. Takže veľmi sa na to tešíme a tým pádom Michal, ešte raz vítajte u nás v podcaste.
Ďakujem pekne dámy, že ste si ma pozvali. Verím, že vytvorím nejakú pridanú hodnotu pre sledovateľov a poslucháčov.
Tak o tom sme úplne presvedčené. Pár slov k vám. Michal, vy ste produktovým dizajnérom, inovátorom a ambasádorom pozitívnej zmeny. Dizajnu a digitálnym produktom sa venujete 11 rokov. Rukavy vám prešlo viac ako 50 digitálnych produktov a služieb. Posledných 7 rokov ste viedli dizajnový tím a pomáhali ste budovať jednu z najúspešnejších digitálnych agentúr na Slovensku a v Čechách, Good Request. Dnes tu pracujete na pozícii Head of Product, kde pomáhate biznisom v digitále budovať dlhodobo udržateľné produkty a služby. Ste tiež coach, startup mentor, športovec a v neposlednom rade hrdý otec a manžel.
Až sa začínam červenať.
Michal, taká otázka na úvod, poďme si vysvetliť pojmy, že čo je to vlastne to UX? Veľa marketerov to už počulo, veľa podnikateľov sa s tým tiež stretlo, ale veľakrát netušia, čo to vlastne znamená. Čo je toto zázračné slovičko?
Tak poslednú dobu veľmi často skloňované UX všade musí byť, všetci ho chcú mať, musí byť veľmi dobré, ale nikto nevie, čo to reálne znamená. Tak najskôr by som povedal, že UX z angličtiny v slovenčine je to vlastne používateľský zážitok, v angličtine user experience. A je to v podstate, že zážitok používateľa pri interakcii s vašim produktom. Hej? Napríklad konkrétne idete si objednať, idete do reštaurácie, majú tam kiosk, klikáte na kiosku, vyklikávate si jedlo alebo kávu, tak to, s čím interagujete, sa volá interface. A ten UX spočíva v tom, že aký máte vy z toho zážitok, aký z toho máte pocit. Vo všeobecnosti sa môže UX spájať najmä s tými online alebo s takými digitálnymi produktami, hej, že webové stránky, mobilné aplikácie a tak. Najmä asi z digitálu poznáme tento pojem, tam vlastne aj vznikol. Ale UX má presah aj do offline a v podstate môžeme si predstaviť aj alebo povedať taký konkrétny príklad. Napríklad, ja neviem, vy keď si kúpite komodu, chcete si ju postaviť a ten UX, ktorý máte, ten zážitok, ktorý zažívate vy počas stávania tej komody alebo potom aj počas používania tej komody, aj toto môže byť UX. Hej? Takže UX môže byť aj v offline, aj v online.
A vlastne sa tak volá aj v offline, to volajú, že UX? Čiže vlastne IKEA to rieši?
No, ja si myslím, že určite áno. IKEA je týmto veľmi známa, že UX postavenia tých svojich nábytkov má veľmi dobre zvládnuté. Alebo to bol vlastne jedna z takých bolestí, ktorými si tí zákazníci prechádzali, tak chceli to vlastne urobiť veľmi jednoduché. Ale napríklad aj používanie potom samotné tých produktov, aj to môže byť UX. Aj, že vlastne nemusí to byť len o tej aplikácii, môže to kľudne mať presah aj kľudne do tej komody, aj ako otvárate šuflíky, či tá komoda na vás nespadne, keď je ten šuflík veľmi naladovaný alebo a tak ďalej. Takže všetky tieto veci v podstate spadajú do toho UX-u.
Áno, z toho celého.
Áno. Ja by som povedal tak úplne, že laicky, že prídem do nejakého produktu, vybavím, čo je treba, prvá vec, a mám z toho dobrý pocit. To je ten UX, že odnášam si z toho, vybavil som to, áno, nie, a mám z toho ešte aj dobrý pocit, celé toto.
Takže to nie je náhoda, keď to funguje, to je proste veda a volá sa UX a potrebujem sa na ňu pripraviť. Dobre, a čo teda pojmy ako UI a CX, tie ako súvisia s UX?
Dobre, tak tu by som sa vrátil k tomu kiosku, kde si to vyklikávate, tak, ale možno aj k nejakému e-shopu, to môže byť také bližšie posluchačom. Vyklikávam si nejaký produkt, prechádzam teraz už tým nákupným procesom a už som teda idem z košíka, vyklikávam si dopravu, platbu a tak ďalej. Celý tento proces v podstate UX bude znamenať to, že ako tento proces ide krok jeden za druhým, že kedy si vyberám platbu, kedy riešim platbu, kedy riešim dodanie, akou formou, na čo klikám, ako so mnou interaguje vlastne ten e-shop, či sa tam cítim stratený, alebo idem tak nejak plynule celým tým. To je vlastne ten UX a UI je v podstate tá, ja to volám, že tá vizuálna časť nad tým UX, že ako vyzerá vizuálne tie batóny a tak ďalej, ako sa tam prejavuje aj váš brand, brand na toho zákazníka, akým spôsobom sa mu prihovára cez ten interfejs vlastne. Že ono, tieto dve veci...
Čiže aké mám farby a akú mám dizajn?
Napríklad
design,
aj to,
alebo...
typografia, farby, všetky tieto vizuálne pravidlá súvisia veľmi s tým UX-om a nerad by som to ako úplne oddeloval, sú to také naozaj spojené nádoby. Mm-hmm. Stáva sa, že ten UX, alebo ten UI vie pokaziť ten UX. Aj keď tam len pridáte ten UI a nie je urobený dobre, tak sa môže stať, že celý ten UX zlyhá.
Čo je tá skratka UI?
No. User interface. Je to vlastne,
čiže ako to vyzerá?
To rozhranie v podstate, áno.
Áno.
Toto úplne... UI už by sme asi v tom offline nevedeli použiť. Okay. Na tú komodu konkrétne ten UI by asi nefungoval.
Návod?
No, to môže byť súčasť toho UX-u tiež. Ale to konkrétne asi sa už spája ten UI už s tým onlinom, hej, že tá vizuálna časť, ten interface, to je vlastne to rozhranie, s ktorým interagujem v aplikácii, na webe, na tom kiosku.
Čiže laicky povedané, je to design toho, ako to vyzerá, či to môže ide byť ešte ďalej ako
môžeme
design?
Môžeme to povedať kľudne, áno, môžeme to nazvať tá vizuálna časť, ten design. Aj keď ten design ako taký, s týmto sme bojovali už dlhodobo v GoodRequest, že vlastne klienti, keď sa povedalo design, tak si predstavili tú vizuálnu časť, ale veľakrát to, čo sa tá vizuálna časť bolo napríklad, že 10-20% celého toho procesu. A ten UX, to, tá práca s tým používateľom, tie dáta a to všetko za tým, tak to bola tá tvrdá práca, ktorá bola že najťažšia na tom, a ten UI to bolo, že už len tá čerešnička na torte, že spraviť to, aby to bolo, aby tam ten brand naozaj bolo cítiť, aby to bolo pekné, aby ten UI pomáhal tomu UX-u.
A vy ste sa vlastne ako agentúra posunuli potom k tomu CX-u? Alebo ako to teda CX ešte s týmito UX a UI súvisí? A prečo ste sa tam posunuli a čo je podstatné vlastne?
Uh-huh. CX to je teda tretí pojem. Customer experience z angličtiny. Je to vlastne zákaznícky zážitok.
A
ako
user
taký.
Experience?
A user experience.
Aký je rozdiel medzi
v podstate
user
experience je taká, UX je taká podmnožina toho CX-u. Hej? Keď si to predstavíme na nejakom konkrétnom príklade, som hovoril napríklad o tej reštaurácii, hej? Že je tam ten kiosk, vyklikávam si tú objednávku, to je UX. Hej? Pracujem s tým interfejsom, je tam to rozhranie. A v bode, kedy si už vyzdvihujem tú objednávku, bavím sa s tou servírkou napríklad a vlastne komunikujem s ňou, ona mi odozdáva to jedlo a tak. A toto všetko už je ten zákaznícky zážitok. To, aký mám pocit celkovo z tej reštaurácie, to, či sa ma spýtajú, či mi chutilo a tak ďalej, to už je ten zákaznícky zážitok nad tým celým vlastne. Hej. Že ten UX je v podstate len...
Tá technologická časť možno?
Dá sa tu takto povedať, áno. Že vlastne ten web, ten e-shop, alebo ten e-shop je tiež dobrý príklad. Hej. Som na tom e-shope, na tom webe robím ten UX, ale ten zákaznícky zážitok siaha o mnoho ďalej. Čo sa stane, keď mi ten produkt príde, je napríklad poškodený, alebo ho chcem reklamovať, volám na support, bavím sa s nimi. Celkovo ten zážitok, ktorý mám s tým brandom, tak to je ten CX, ten zákaznícky zážitok.
Čiže keby som to tak laicky povedala, UX je v podstate to, ako je to správne technologicky vyskladané, aby tá cesta zákazníka bola jednoduchá. To UI je, ako to vyzerá, aby to bolo na pohľad príjemné. A to CX, ako customer experience, je, čo všetko ja prežívam, keď prechádzam vlastne tým nákupným procesom, bez ohľadu na to, či som v e-shope, v kiosku, alebo niekde v IKEA, hej?
Áno, môžeme to kľudne takto povedať. Čiže tá najväčšia disciplína nad tým celým je ten CX, ten zákaznícky zážitok, potom ešte brand experience, ale to je zase už ešte niečo nad tým, ale ten CX my máme ako takú, ako kebyže najväčšiu disciplínu nad tým celým.
A bolo to vždy tak, že to CX bolo také dôležité a bolo nad tým, alebo je to nejaká aktuálna vec, že teraz je to dôležité, lebo tie, hlavne teda e-shopy, predpokladám, sa nevedeli už rozlišiť, tak toto začalo byť dôležité, alebo aká je vlastne tá história a prečo to CX je dôležité? Lebo teoreticky UX a UI by mi možno aj mohlo stačiť.
Tak ja si myslím, že, lebo to celé je o takom sedľackom rozume, hej, že vlastne ten zákazník, lebo všade je ten zákazník, či už ho voláme user, v tej roli toho usera, toho používateľa, je vlastne vtedy, keď používa nejakú aplikáciu alebo web. Hej, vtedy je ten používateľ. V roli toho zákazníka ste ale stále. Preto je to ako keby, že nad tým. Hej, že stále ste zákazníkom toho e-shopu, tej služby, tej reštaurácie. Od prvého momentu, kedy sa o nej dozvedáte, tam začína tá zákaznícka experience, už si ju nejakým spôsobom budujete. A či už v rámci nej je aj potom tam prišiel vlastne ten digitál, tie digitálne služby, tam vznikol ten UX, ale myslím si, že taký zákaznícky zážitok to bude asi, teraz dúfam, že ma nikto nebude za toto hejtovať, ale myslím si, že to je taká tá najstaršia disciplína, lebo z takého logického uvažovania mi to tak príde, že ten zákazník bol vždycky prvý, tie firmy sú tu preto, aby pracovali pre toho zákazníka, aby jemu slúžili a teda...
Takto, ja do toho vstúpim, lebo v podstate áno, zákazník bol... My obidve pochádzame z Coca-Coly, tak my sme mali, že customer-centric organization. To znamená, bolo to 15 rokov dozadu, vtedy ten zákazník bol dôležitý. Mm-hmm. Ale pojem CX neexistoval. Hej? Mm-hmm. Čiže preto sa na to pýtam, že či je to ako keby nejaká novinka, no novinka, proste aktuálna vec, lebo rozvoj webu, rozvoj e-shopov, alebo že ako to teda vnímate vy?
Ja si myslím, že tam nám pribudol ten UX hlavne.
No, okej.
Okay. Ako sa začal rozvíjať ten digitál a pribudlo veľa digitálnych produktov, mobilné aplikácie, mm-hmm. weby a tak. A veľa z tých služieb sa premiestnilo aj do toho digitálu, tak tam sa ten UX začal tak naozaj že rozmáhať. Mm-hmm. A prišla tam tá dôležitosť, že tí, ktorí to zachytili v úvode, tak vyťažili z toho, že mali naozaj dobrú user experience a priniesli si možno tie poznatky, ktoré ste z toho CX-u už mali dávno, aj do toho UX-u, mm-hmm. že ten zákazník je na prvom mieste, lebo tiež ten user je vlastne zákazník, len interaguje, voláme ho inak. Ale je to v podstate to isté, len sa trošku možno iné nástroje pri tom UX-e musia používať, musí sa zohľadňovať to, že je tam nejaké rozhranie, preto tam pribudol aj ten UI do toho a tak ďalej. Takže myslím si, že asi takto by som sa na to pozeral.
Poďme sa podľa mňa ponoriť už teraz trošku hlbšie do toho, že čo naozaj to UX-ko je, aby sme pochopili ten rozdiel aj medzi tým CX-kom. A v podstate my sme v rámci Levosphere posledný rok riešili web a tam dosť sme sa práve týmto celým zaoberali. Možno taká prvá otázka je, že rieši sa UX ako také v momente, keď programujem nový web alebo ho teda nejakým spôsobom mením? Alebo je to niečo, čo by sa mal riešiť pravidelne, povedzme na nejaké báze revidovať?
Super, že ste to takto pomenovali. Určite stále, toto je jeden z takých hlavných problémov toho UX-u, že klienti to niekedy berú ako takú jednorazovú vec, že raz to spravím, teraz vymalované, mm-hmm. už to funguje, je to parada. Ale to je ako s tým zákazníckym zážitkom, že tiež sa on treba starať, proste tam sa to ako keby, že ono to žije v tom priestore, ten zákazník mení svoje potreby a tak ďalej, treba ho počúvať a takisto aj ten user... To je niečo, čo sa nedá urobiť, že raz dobre a teraz mať vystarané. Hej. Treba sa o to naozaj starať, o toho zákazníka a kultivovať to.
Ale čo to znamená? Mám mať teda, okrem toho, že mám agentúru na PPCčko a neviem na čo, a neviem na čo, a neviem na čo, tak mám mať ešte niekoho, kto mi, ja neviem, vyhodnocuje UX a povie mi, dobre, tak teraz... ďalších x tisíc, lebo potrebujeme toto
programovať. A ako často to robiť? Hej.
Áno, čiže prakticky, čo mám teda robiť? Lebo áno, iné je, keď začínam ten web, ale aj to si povieme. Ale teraz, keď už sme začali, tak ako to robiť teda priebežne? Že čo? Čo je najlepšia forma?
Najlepšia forma, ako robiť user experience, je robiť ho s userami. Takže ostať v kontakte s tými zákazníkmi. Hej. Tak sú tam rôzne metódy, ale fakt zase vráťme k tomu sedáckému rozumu. Je tam ten user a teda sledovať a pracovať s tým používateľom, to je to najjednoduchšie, čo môžete robiť. Ono, to sa veľmi mení, hej, podľa toho, v akej biznisovej fáze sa vy nachádzate, či si môžete dovoliť nejakého konzultanta, dizajnera alebo agentúru na to, podľa aj vašich potrieb, podľa toho, ako veľmi do toho chcete udrieť a mení sa to aj v závislosti od industrie, v akom sa nachádzate. Mm-hmm. Sú industrie, ktoré sú veľmi kompetitívne, obzvlášť v digitále, napríklad banky, ktoré musia veľmi riešiť tú user experience a customer experience, pretože naozaj to je to ich kladivo na čarodenice, čím získavajú tých nových zákazníkov, prípadne ich strácajú a udržiavajú si tých aktuálnych. Hej. Že veľmi to závisí teda od toho industrie, v akom sa nachádzate a aj vlastne ako ďaleko ste s tým biznisom. Keď ste v úvode, ja hovorím, je lepšie, keď nerobíte nič, začať robiť aspoň niečo, aspoň sa baviť s tými svojimi zákazníkmi, zisťovať tie ich bolesti a už máte nejaký kontext, ako nerobiť nič a žiť len z tej vlastnej svojej bubliny a robiť tie rozhodnutia spoza stola. Takže keď chcete riešiť UX, začnite aspoň tými rozhovormi. Testovanie je napríklad taká veľmi dobrá metóda alebo validácia svojich nápadov a myšlienok. To je proste niečo, čo si myslím, že na to netreba mať tiež nejaký patent na rozum a všetky tie nástroje a hajrovať si na to niekoho. Vychádzate s nejakou novou službou alebo s nejakým plánom produktu, s nejakou novou featureou, tak proste ísť za tými zákazníkmi, spýtať sa ich na názor, čo si o tom myslia. Hej, že pýtať sa dobre, hovorím, že to je zase... trošku už také detaily toho, že ako sa pýtať. Ale to je práve to, že keď to nerobíte vôbec, tak lepšie sa pýtať aj zle, ako sa pýtať, ako sa nepýtať možno vôbec. A postupne už potom to nie je o tom, že či to robíte, ale či to robíte dobre. Takže tam už naberáte na takej tej maturite toho, že ako sa to má robiť a tam je dobre možno si prizvať nejakého odborníka na to, či už konzultanta alebo firmu, ktorá to vie urobiť za vás. Podľa toho, ako veľmi vám na tom záleží.
Hej, mám takú otázku, že funguje alebo existuje nástroj Hotjar, ktorým vlastne ja viem si sledovať, ako tí zákazníci sa správajú na mojom webe. Je to niečo, čo viem prakticky využiť na to, že vidím, keď môjim cieľom je, aby skončili v e-shope, lebo mám e-shop a mi tam nekončia, že končia, ja neviem, na popise produktov alebo niekde na blogu, takže si vlastne tam viem toto UX zmapovať a na základe toho urobiť zmeny?
Určite. To je veľmi dobrý príklad toho, ako to robiť, pretože dáta nám ukazujú, UX je veľa o dátach. Že UX nie je taká abstraktná vec, nie je to len o tých pocitoch, ale je to fakt, že hmatateľná vec, keď sa to meria. A toto práve, čo si spomenula, tak je dobrý príklad toho, ako to merať. A vlastne dáta nám ukazujú to, kam sa máme pozerať v tomto prípade. Hej. Ako nám ten používateľ alebo zákazník tečie tým funnelom a kde zastal, kde máme ten úbytok, tam sa vieme pozrieť. Dáta nám nedajú veľakrát odpoveď, pokiaľ nie sú nastavené dobre, naozaj detailne, ale dajú nám kontext toho, že pozri sa tu a tam už viete sa s nimi baviť a zisťovať, že čo je teda vo veci a viete, čo máte zmeniť.
Vieš ešte nejaký iný nástroj okrem Hotjaru? Nech povieme ľuďom konkrétne, že čo by vedeli použiť.
Tak ten Hotjar je taký asi najznámejší, najdostupnejší z týchto nástrojov, ale napríklad aj dobre nastavené Google Analytics je veľmi kľúčová vec. My sa veľmi stretávame s tým, že každý klient má súprové dáta. To oni hovoria, že majú naozaj že veľmi dobré dáta. Všetko o tých našich používateľoch vieme. Lenže to všetko veľakrát je o tom, že majú nejaké CRM dáta, ktorých vlastne nevedia nič vyčítať. Ja hovorím, že dáta sú vtedy dobré, keď vieš urobiť nejaké rozhodnutie na základe nich. A preto mať dobre nastavený Google Analytics je podľa mňa, že veľmi dôležité. A ono to súvisí aj s tými cieľmi, ktoré si dávate, keď idete robiť nejakú UX-ovú iniciatívu, idete robiť nejaký redesign, tak netreba to robiť, pretože redesign aj od stola, ale naozaj si povedať, že prečo. Aj vy, keď ste robili alebo menili web, tak tiež ste mali asi nastaviť nejaké biznisové očakávania, ktoré minimálne očakávate, že sa nezmenia, prípadne vám ešte nejakým spôsobom sa zmenia v pozitívnom zmysle. Takže z tohto, to, čo chcete dosiahnuť v rámci tých UX-ových iniciatív, si treba merať a na to sú dobré napríklad aj Hotjar alebo aj Google Analytics a rôzne iné nástroje.
Keby sme sa vrátili trošku späť a pomohli tým, ktorí počúvajú a stoja pred tou otázkou, že idú robiť teda nový web, či už je to e-shop alebo web a chcú na to ísť správne, tak vlastne čím majú začať? Majú teda, pochopili sme, že teda majú spoznať svojho zákazníka a ako on vlastne funguje s nimi alebo aké má možno cesty, ako to. A potom si hľadajú teda nejakú agentúru, ktorá im má vyvíjať web. A teraz v tom, tu nastupuje presne tá otázka UX, UI. Hej, čiže čo vlastne majú urobiť a čo by mali chcieť a čo je výstup vlastne, taký ten úplne prvý krok toho UX-u alebo UI?
Áno. Tak ono to závisí vždycky od toho prečo. Prečo vlastne chcete robiť redesign, robiť nový web, hej? Že čo vlastne je za tým, čo sú tie, lebo ten web, aj tá apka, to je vlastne ako keby nástroj. Hej? Že je to nejaký kanál, nejaký nový kanál, není to, väčšinou to nie je ten core a väčšinou je tam nejaký biznisový zámer za tým, prečo to vlastne chcú riešiť práve cez ten web, prečo nie aplikácia, alebo prečo nie aplikácia, prečo web a tak ďalej, že aj tá technológia za tým je len vlastne len kanál a preto si treba dobre stanoviť tie biznisové ciele, ktoré od toho očakávate a čo je to prečo, s čím do toho idete. A od toho sa vlastne potom budú odvíjať aj tie ďalšie kroky, že nastavíte si nejaké metriky, napríklad chcete možno robiť redesign kvôli tomu, že konkurencia je moderná a vy potrebujete loviť aj ich zákazníkov, takže idete vyslovene, že akvizičný nástroj na to, chcete zbierať lídy a tak ďalej, tak si dobre nastaviť metriku na toto. Mať zodpovedané teda to, že prečo to chcem robiť. To aj ten dizajner na druhej strane alebo firma sa bude pýtať, že ak je dobrá, tak sa bude naozaj pýtať, že nielen, že áno, jasne, spravíme vám UX, spravíme vám UI, všetko bude, ale naozaj, že prečo. My sme veľakrát klientov aj otáčali. Prišli za nami s tým, že spravte nám toto a my sme naozaj išli do toho kóru, že čo je ten problém, čo je tá potreba, nám o tom povedzte. Oni boli ešte v úvode niekoľko rokov dozadu aj prekvapení z toho, že prečo sa ich to pýtame, však urobte to, veď vy ste tu na to. A my sme sa snažili vysvetliť, že v podstate oni niekedy ani nechcú tú aplikáciu, oni ju ani nepotrebujú. A možno sme prišli krátkodobo o biznis, ale z dlhodobého pohľadu sa potom tí klienti vrátili, lebo vedeli, že u nás našli tú dôveru v tom, že sme im poradili dobre, ako ušetrili peniaze a možno prišli do bodu, kedy nás potrebovali a vrátili sa. Hej. Čiže ten dobrý partner, dobrá firma vás naozaj vyotázkuje na úvod, my to hovoríme, a ide naozaj do tej podstaty toho, že čo je ten problém, ktorý chcete tým používateľom vyriešiť alebo zákazníkom, čo je tá pridaná hodnota, čo sú tie biznisové očakávania, ktoré od toho máte. Toto je podľa mňa tá najdôležitejšia vec v rámci toho UX-ového projektu, iniciatívy, ako to nazveme. Mm-hmm. No a potom sú tam také tie ďalšie technikálie, hej, ak už máte nejaký web, ako performuje, to znamená, sú tam nejaké dáta, ktoré meriate, vieme sa pozrieť na nejaké slabé miesta, ako ste spomínali, možno aj vďaka tomu Hojaru, že čo je to slabé miesto, na ktoré by sme mali zapracovať, a ak nie, tak vlastne začínate na zelenej lúke, no a tam vtedy je tiež dobré sa pozrieť a pospravať s tými zákazníkmi, urobiť si nejaký prieskum, či už, a toto je tiež možno otázka, ktorú by som sa spýtal, keby som si hľadal partnera, že či toto oni riešia, či sa ma vôbec spýtajú na tých zákazníkov, ako ich získať, či im ich ja ako firma poskytnem, alebo aj toto tiež klienti sa niekedy boja, že no ale odkiaľ tých zákazníkov bude mať, alebo že budú sa som chcieť rozprávať, no oni sa veľmi budú chcieť s vami rozprávať. No, my sa stretávame s tým, že oni sú veľmi radi z toho, keď my oslovujeme klientov našich zákazníkov, samozrejme oni o tom vedia. Oni sú z toho taký podstený, lebo niekto sa ich pýta na názor, oni vám porozprávajú všetko. Tam je naozaj studnica múdrosti, keď si urobíte dobrý prieskum aj na úvod, keď robíte. Ano, to veľa nestojí ani peňazí, to je to na to najlepšie, že fakt, že urobiť dobré rozhovory, vám stačí reálne 6-7 rozhovorov na jeden segment a viete zistiť naozaj veľa. Takže tie rozhovory by som určite urobil za definovanie si toho problému, tých potrieb a tých očakávaní. No a toto by som si asi čekoval aj na tom partnerovi, či takto rozmýšľa aj on, či v nejakom bode zapájať tých používateľov, zákazníkov do toho procesu. Aj pri tom testovaní napríklad, hej, že už keď prebehnú všetky tie technikálie a vy už teda, on vám teda navrhne nejaký ten wireframe, nejakú tú hrubú štruktúru, kostru toho dizajnu, potom tomu dá nejaké farbičky, ten UI a tak ďalej a už to nejako vyzerá. Čo s tým teda robíte ďalej? Už sa pýta, že kto to ide vyvíjať, alebo ten proces je prirodzene taký, že mal by sa testovať. Že naozaj toto...
Ja to ešte ale zastavím, Michal, lebo už sme pri testovaní. A v podstate ja teda rozumiem tomu, že na začiatok si vy v podstate urobíte s tým klientom takú fakt, že dobrú analýzu, aby ste zistili ten dôvod, prečo to chce, či to má zmysel, ako sa ten zákazník správa. Zmapujete si teda aj ten aktuálny stav, ak už web má, alebo keď nemá, tak si zmapujete teda ten cieľ a to, čo je tam ten predpoklad, že by sa teda malo na tom webe alebo v aplikácii docieliť a urobíte si nejakú tú cestu zákazníka, čo všetko ten zákazník bude robiť. Čiže to je taký ten základný vstup pre vás. Ale aby teda diváci vedeli, že nie ešte testovať, ale že čo potom sú treba z tie wireframey, hej? Že uh-huh. Zastavme sa ešte pri tom. Vy teda tieto informácie zoberiete a teraz čo? Na základe toho už kreslíte nejak základnú štruktúru toho webu, ktorá je zatiaľ že prázdna, bez dizajnu, len je takými čiernymi linejkami nakreslená, alebo že čo nasleduje? Uh-huh.
Tak potom, ako sa uistíme, že to zadanie sme teda dobre navnímali, vieme, kam smerujeme a vieme, že sme tam prišli úspešne, teda máme nastavené aj nejaké tie metriky, ako to budeme merať, tak sa pustíme do toho dizajnu. A wireframe, ako si spomenula, tak je v podstate taký, skúsme si to predstaviť ako nejaký sivý, škaredý skeleton toho webu alebo toho e-shopu, ktorý ešte nemá, že farbičky, nerieši tieto veci. Rieši iba to, že ako ten používateľ naozaj tam urobí tú vec, po ktorú tam prišiel. Ako nakúpi, áno. Áno. Čiže tú funkčnosť. Ako, snažíme sa naozaj v tejto fáze neísť do detailov, neriešiť, ako budú, kde, aké logo, farbičky a tak ďalej, fonty. To
sa tak opýtam, už potrebujem texty v tejto fáze? No, potrebujem vedieť tú štruktúru?
Netreba to mať úplne, že na finál, ale to UX veľmi súvisí aj s takým tým obsahom, hej? No. Že to UX súvisí aj s tým, že ako ten klient pochopí to, čo sa od neho očakáva.
Preto takže sa pýtam, že
myslím
či už
si, že určite
v tom momente by som mala byť pripravená s nejakou vlastnou predstavou nejakej akože štruktúry.
Je
ako,
dobré,
ako
je dobré to mať, ale veľakrát sa stáva, že to ten klient ešte nestihne. Prípadne, že nám to ako keby trocha mešká, táto časť. Alebo si predstavu, že to tam potom iba vlastne nalejú a bude to tam vlastne fungovať. Hej? Lenže veľakrát aj tie prezentačné weby, konkrétne prezentačné weby sú veľmi o tých informáciách, ktoré tam ten človek nájde a o tom, ako ich pokopí, čo si z toho odnáša. Oni tam hľadajú, ten UX copywriting v tomto je akože strašne dôležitý. Tí ľudia tam hľadajú pomenovanie pre problém, ktorý oni majú. Hej? Že oni to veľakrát nevolajú tými slovami, ako to volajú tí ownery tých biznisov, takými tými odbornými industry štandardami, ale naozaj vlastnými slovami. Ak to tam nájdu, tak je to super a splnil očakávania. Takže treba mať už aj v tej UX-ovej časti, pokiaľ to chceme testovať už na používateľoch, aj ten wireframe sa niekedy testuje, tak je dobre tam, aby už naozaj mal aj tie texty, ktoré sú, nemusia byť ešte finál, ale ten UX copywriting veľakrát ovplyvňuje ten samotný UX za to pochopenie, takže malo by to tam byť.
A to robíte vo vašom prípade vy, alebo robí to klient?
Toto robíme my.
Čiže on nadiktuje, čo chce, alebo to vy viete?
A myslíš túto časť? Toto je na tej dohode s klientom. Mm-hmm. Niektorí klienti majú vlastný copywriter, majú na to týmy a tak ďalej, takže si to riešia sami. A my to potom vlastne už iba testujeme a dávame im vstupy, okay, že toto ten používateľ pochopil nesprávne, alebo na to by sme sa mali zamerať. Ale niekedy to dodávame aj my. Keď ten klient to nemá a vidíme, že naozaj proste to treba spraviť, tak to spravíme za toho klienta.
Čiže máme tie wireframy, že takú tú šedú škaredú štruktúru webu, tá už sa testuje, že či je dobre ako keby vyskladaná, alebo sa to dáva najprv dizajnerovi. Čo je ten druhý krok, ktorý nasleduje?
Potom, ako máme tie wireframy, tak my už radi testujeme tie wireframy predtým, ako ideme do toho UI, lebo tam sa veľakrát vieme zasekať zo skúsenosti s tým klientom, lebo na konci dňa toho klienta zaujíma, ako to bude vyzerať, ja už to chcem vidieť. Mm-hmm. Že to, že to bude nejako fungovať, hej, ale on už chce vidieť, ako to bude pekné, vyvoňaný nový web a tak, tak my už testujeme tú wireframovú časť, pokiaľ sa to dá, na niektorých projektoch sa to úplne nedá, treba, aby aj to UI tam bolo prítomné. Tak pridáme tam tú vizuálnu časť, ten UI teda, ktorý vychádza obvykle teda z nejakých brandových guidelinov, ktoré nám ten klient dodáva, ak ich má.
Ak ich nemá, tak vyrobíte?
No, ak ich nemá, tak tlačíme na to, že či chce, aby to bolo podľa toho brandu, ako veľmi väčšinou teda áno. Ak nie, tak niekedy tie aplikácie sú, že nie, my chceme, aby to nevyzeralo ako náš brand. A to je požiadavka, hej, že urobte to úplne inak. Tak vlastne vymýšľame tomu aj nejaký vlastný brand a vlastný design tým digitálnym produktom. Takže a keď vznikajú tie produkty nové, tak aj ten klient sa dozvedá, že aha, to musí mať nejaký brand. No musí, lebo už tam vznikajú tie základy toho brandu, takže aj toto, s týmto my vieme pomôcť tiež, že vytvárame ako keby ten brand spoločne. Takže to UI vychádza z toho brandu a to tam potom aplikujeme ako keby takú vrstvu na to celé, no a potom už je to o tom testovaní finálnom predtým, ako sa pustíme do toho vývoja, aby to naozaj malo byť otestované, tí používatelia by s tým by sme mali mať vyladenú tú ergonómiu toho produktu a ten UX mal byť, že naozaj dobrý, pretože naozaj potom robiť nejaké zmeny neskôr, už v tom, ako sa dostane do toho vývoja, to je veľmi drahé aj časovo, aj finančne náročné, takže tá investícia do toho UX-u v tej fáze pred je veľmi dôležitá.
To znamená, že tým by sme mohli povedať, že vyvraciame tú predstavu, že keď chcem nový web alebo e-shop, tak čo robím prvé je, že idem za programátorom a poviem mu, naprogramuj mi to. Hej? Čiže predtým, než prídem za programátorom, developerom, tak potrebujem absolvovať toto.
Áno, no to už je pomerne ďaleko a ako teraz veľakrát tí klienti nevedia, ako byť klientom. Hej? Takže oni tieto veci nevedia. A to je úplne v poriadku. Áno. To je úplne fajn, dobrý partner, dobrá firma, dobrý dizajner ti s týmto vie pomôcť. A vie ťa týmto procesom previesť, aj to je jeho úloha, aby tento proces prebehol tak, ako som ho opísal. Takže je dobré mať túto predstavu a vedieť možno, že už teraz sa zamýšľať nad týmito otázkami, lebo oni prídu v nejakom bode, takže či už ich máš všetky, alebo ich nemáš, proste je dobré sa nad tým zamyslieť a už potom ísť hľadať toho partnera. Ale je úplne v poriadku taktiež prísť s tým, že jednoducho potrebujem nový web, lebo niečo. Hej, a ten partner, ak je dobrý, tak celý tento proces prebehne.
A zo skúseností, čo sú také najčastejšie chyby, ktoré sa robia pri, nazvem to, UX-ku, ktoré je takým všeobjímajúcim pojmom. Aj keď teda nad ním je ešte CX-ko, ale tak venujme sa UX-ku. Uh-huh.
Tak určite by som povedal validácia. Uh-huh. Som to spomenul už v rámci toho UX-u. Validácia tých myšlienok a tých nápadov je veľmi dôležitá. Je to súčasť toho UX-u. Ja som bol veľakrát svedkom toho, keď sa robili rozhodnutia spoza stola. Už teraz to nie je tak vidieť na tých klientoch, ale ako ma to tak až fascinovalo, ako dokázali tí klienti proste chceli naliať stovky tisíc eur do nejakého produktu, ktorý bol postavený vlastne na nejakých rozhodnutiach spoza stola, bez dát. Hej, že vlastne nerobil sa žiadny prieskum, neboli tam dáta, ktoré by potvrdzovali tie myšlienky, ktoré by nám to validovali. Nebola tam ani žiadna validácia toho produktu alebo služby ako také, ktorá šla na trh a toto nás vlastne ako keby priviedlo aj k tomu, že sme začali riešiť ten produktový tím u nás GoodRequest a začínali sme sa pozerať na tú zákaznícku skúsenosť, na produkt a produktový manažment ako taký a zistili sme, že tí klienti to proste nevedia robiť a možno o tom ani nevedia niekedy, že tieto veci by mali prebehnúť. Ako teraz je to už o mnoho lepšie, ako to bolo niekedy. Niekedy fakt sa robili tie aplikácie preto, lebo aplikácie boli inšie, všetci chceli, tak sa robili aplikácie. My sme boli tí, ktorí ich otázkovali a častokrát sa nás pozerali, že čo, však aj oni majú aplikáciu, tak aj my ju potrebujeme. Ale teraz, že to už hovorím ako o mnoho lepšie. A je to o takej dlhodobej udržateľnosti tých produktov a to súvisí veľakrát aj s tým variedovaním tých rozhodnutí, lebo ten CX a UX je o tých rozhodnutiach, o malých rozhodnutiach, ktoré robíte a keď si ich validujete predtým, ako do toho naozaj nalejete tú investíciu, tak je to veľké znižovanie rizika. No to riziko nikdy nebude nula. V podstate nikto vám nepovie, že určite vám spravíme produkt, ktorý bude 100% úspešný, to by asi vieštil z gule. Sme naozaj toto prostredie, v ktorom teraz fungujeme, je veľmi komplexné a to sa nedá povedať, ale práve také metódy validácie nám dokážu minimalizovať to riziko. Takže určite by som povedal toto a potom to, čo si spomenula, to riešenie UX len v rámci nejakého jednorazového v rámci nejakej jednorazovej akcie, že idem robiť redesign, vyriešim UX, fire on, vybavené, ten e-shop si bude fungovať, že to není taká živá vec. A potom určite, čo sa často stretám s tým, že a to opäť, že niekedy to bolo že veľmi výrazné, teraz je to o mnoho lepšie, že tí klienti chcú tam dať všetko do tých svojich produktov a služieb a to veľakrát súvisí s tým pochopením toho zákazníka. Hej, že oni si myslia, že toto bude pre neho dobré a čím viac tam toho bude mať, tým lepšie. Ale veľakrát sa týmto klient strieľa do pety, lebo berie ten fokus od toho podstatného. Hej, že naozaj si fakt treba uvedomiť, že prečo existujem ako firma. Čo je tá pridaná hodnota, ktorú tomu zákazníkovi dávam, môjim produktom, mojou službou. A naozaj sústrediť sa na to a pýtať sa tú otázku, ak tam pridávam niečo nové, tak pridá toto nejakú pridanú hodnotu tomu zákazníkovi, tomu používateľovi, že je to tam naozaj treba? Toto je tá otázka, ktorá by tam mala padnúť a veľakrát si zodpoviete možno, že nie. Hej. Ak áno, som si tým istý, tak to zvalidujme. Tak urobme nejaký prototyp alebo proste nejakú formu validácie predtým, ako do toho nalejme tie peniaze. To je niečo, čo snažíme tým klientom stále hovoriť, že proste to fakt stojí tak málo a takú hodnotu vám to prinesie, že to treba urobiť.
Poďme si povedať ale tak z praxe, že čo to znamená, keď klient nemá dobre urobené UX-ko, s akými problémami sa môže stretnúť a prípadne čo sú tie riešenia, že čo mu to vyrieši?
Tak problém môže byť, že máte veľa ľudí na vstupe, ne? Že ten lievik máte dobre otvorený, prichádza tam veľa ľudí, ale napríklad hneď odtiaľ odchádzajú. Ne? Že ten exit rate je vysoký, treba sa pozrieť prečo. Nepreklikajú si ani, možno si ani nezoskrolujú dole, na toto tiež vie ten hožar pomôcť. Toto je taký typický príklad, teda ten marketing vám funguje dobre, tí ľudia tam prichádzajú, akurát necestujú ďalej už tým lievikom. Prípadne sa zasekávajú v nejakom bode toho lieviku, hej, že prídu niekde ďalej, dojdu na nejaký váš offering a už teda idú k tomu, že by si chceli kúpiť nejaký produkt a zaseknú sa. Prečo sa zasekli? Hej, že toto nám veľakrát ukazuje, že tu sa treba pozrieť. Prípadne celkovo proste o ten produkt není záujem napríklad. To je taký najčastejší problém, že ten product market fit tam proste nie je dobré, ale možno tam aj je dobré, ale nie je dobre odkomunikovaný.
A keď nemajú záujem o produkt, tam je nejaké riešenie?
Treba sa pýtať prečo, či ten UX je zlý, alebo ten produkt je zlý, lebo to najpodstatnejšie na tom produkte je tá pridaná hodnota. A keď sa na to zabúda, tak a rieši sa všetko iné okolo toho. Ten marketing je potom aj drahý veľmi, hej, keď máte na hovno produkt. Tak to môžem povedať, ale keď máte teraz zlý produkt, tak potom aj ten marketing je brutálne drahý, lebo akvizícia tých ľudí je drahá do takýchto produktov. A zase naopak, keď ten produkt je dobrý, tak ten marketing sa robí o mnoho ľahšie. Takže my sme robili napríklad taký konkrétny, čo mi napadá, nehnuteľnosti portál, tak tam sme robili aplikáciu už niekoľko rokov dozadu a ten produkt je dobrý. My sme vedeli, že na tom webe proste tí ľudia tam sú a fungovali, akurát tá aplikácia mala, myslím, nejakú jednu hviezdičku a veľmi, veľmi málo používateľov na App Store a Play Store, tak sme robili redesign, im sústredili vlastne iba na ten UX, na zlepšenie ten UX a pýtali sme sa, čo dobre na tom portáli tí ľudia zažívajú, aby sme to prinesli do tej apky čo najviac, ako oni fungujú a keď vyberajú tie nehnuteľnosti a tam sa nám podarilo zvýšiť aj počet používateľov o nejakých 37% a zároveň tá aplikácia mala niekoľko tisíc hodnotení a zrazu mala 4,8 hviezdičky, hej, a už to bol proste relevantný kanál pre nich. To bol taký možno konkrétny príklad. Ale tiež sme posledne teraz sme riešili jedného klienta, čo s nimi urobíme už veľmi dlho a tiež sme sa pozerali na tú celkovú zákaznícku cestu a oni mali veľmi dobrý marketing. Tam im fakt, že prichádzalo veľmi veľa ľudí na ten vstup, ale tým procesom preteklo už strašne málo strašne malé percento. Tak tam sme sa pozerali na to, že prečo. Hej, ono potom toto môže byť veľký problém aj preto, že vy lejete proste strašne veľa peniazy do toho marketingu a ten marketing je rádovo o mnoho drahší ako to fixnúť nejaký problém v rámci toho procesu, toho produktu. Takže, ale zároveň to UX môže mať presah, bo teraz som hovoril hlavne o tých B2C, hej, že to sú také custom oriented, tam ten UX je najviac viditeľný, lebo proste ten zákazník je veľmi citlivý na to, ten end user, ale aj v B2B môže mať UX svoje miesto. UX je veľmi zodpovedný napríklad aj za procesy, hej, že UX procesu znamená, že ten proces prebehne rýchlo a efektívne a šetríte čas tým pádom ako firma. Čiže UX je relevantný aj pre B2B. To sme možno zabudli povedať, ale tam konkrétny príklad mi tiež napadá. Robili sme v energetike jeden projekt, informačný systém, ktorý integroval ďalšie systémy do seba. Že vlastne bolo to na back office a vlastne tie dámy tam museli pracovať s rôznymi systémami naraz a spracovať všetky ten objem tých požiadaviek, ktoré na nich išiel, vyriešiť tie tikety, množstvo tiketov za deň. A bolo to veľmi komplikované na to, že tam bolo veľa systémov a tak. Tak sme sa pozerali na to, že čím si teda prechádzajú a ako im vieme pomôcť v tomto. A aj oni boli sami prekvapené, že chalani, že to ste urobili naozaj krásne, že to sme ani nečakali, že to takto môže byť, a sa to potom prejavilo aj na tých číslach, lebo tam bol vlastne problém aj ten onboardingový čas do toho týmu bol veľmi dlhý, to bolo v týždňoch a on sa to skrátilo na niekoľko dní vlastne vďaka tomu, že sme urobili jeden systém, ktorý bol tak, ako ho oni očakávali a tým pádom vybavia toho viacej. Takže UX môže mať, reálne to znamená potom ušetrený čas, čo znamená ušetrené peniaze aj v B2B, aj v B2C.
Koľko trvá takýto proces tohto UX-u? Koľko si mám na to vyhradiť času? Tak priemerne. Chápem, že keď je nejaké veľké zadanie, tak to môže byť aj rok. Ale keď je menšie, tak aký je priemer? Aspoň koľko? 3-4 mesiace si mám vyčleniť?
To si myslím, že bude tak OK, že nejaké, nejaké 3 mesiace je.
Čiže
taký,
myslíte,
taký
že
dobrý
mám
priemer.
Web urobený do 3 mesiacov?
Len zase potom je tam problém ten, že tí klienti prídu za nami od teraz za 3 mesiace to chce mať urobené. No a my zase nevieme začať robiť hneď, takže tam si treba dať ideálne dobrú rezervu.
Aha, že ste vybukovaní.
No, tak určite každá dobrá firma nevie začať robiť, podľa mňa, že hneď väčšinou, že tam je nejaká nadhová krivka, takže treba si dať ten priestor a lepšie mať možno, že mesiac navyše. Ja viem, že sa to ľahko hovorí a skoro nikdy to není pravda, ale už to tí klienti pochopili a už sa nám stáva aj, že chceme to mať o rok. A on to chápu, proste, že ten proces je dlhý, že je to veľká vec a je to komplexné a si myslím, že sa fakt zvýšila tá maturita chápania toho UX-u a tej podstaty toho, ako sa tie produkty naozaj robia na Slovensku. Odkedy vlastne som ja v Good Request a celkovo v tom biznise.
A ešte jedna taká technická, že môže taký dobrý šikovný programátor mi to UX-ko spraviť? Alebo sú to traja rozdielní ľudia? Alebo ja to tak chápem, že UX, potom grafika a potom programovanie.
Väčšinou ten dizajner, to UX UI, sú to, že UX UI dizajneri väčšinou. Mm-hmm. Takže oni riešia aj ten vizuál, aj ten UX. Ako hovorím, sú to spojené nádoby, nemôžno to úplne oddelovať. Mm-hmm. V niektorých veľkých firmách samozrejme je aj UI dizajner samostatne, ale do toho by som nerad išiel. A to opäť závisí od tých očakávaní, od tej situácie, v akej ste ako biznis. Možno, že nemáte hneď v úvode, keď štartujete, proste priestor na to platiť si agentúru na UX samostatne, na programovanie samostatne. Proste máte programátora, ktorý je šikovný a myslíte si, že vidíte na jeho portfóliu, že áno, tie veci dávajú zmysel tak, ako ich urobil. Je tam aj tá zhoda z toho, čo chcete robiť vy, hej, že chcete robiť e-shop, tak on robí e-shopy, tak je dobre takto sa na to pozerať. Je tam teda ten track record, tak siahnete po tom, na čo máte. Hej. Ideálne, keď už je to pre vás seriózny biznis, už ste rozbehnutí, tak proste netreba to podceniť a ten UX designer a programátor sú proste oddelené role.
Že ale tam je aj iný spôsob myslenia, nie? Je tam proste iný typ človeka. Ja si akože z tých našich skúseností v tom UX a UI je viacej tej ako keby toho načúvania a aj takej tej kreativity a takej tej stratégie. A v programovaní je to teda ich vlastný svet programátorský a hľadanie riešení v podstate technologických, hej? Čiže sú to iní ľudia, či? Môžu mať také...
Musím si dať bacha, čo teraz poviem. Ale nie, ako naozaj si myslím, že v tomto
nie
je Good Request trocha
iný. Horšie, lepší, ale proste, že majú iné vlastnosti. Tak
áno, áno, je to tak. Programátori sú programátori, dizajneri sú dizajneri, každý sa na to pozerá z takého svojho piesočku. Ja sám som si tým prešiel a A aj tým, že som študoval informatiku, aj som si troška odprogramoval a zistil som, že to teda nie je pre mňa. Presunul som sa k tomu dizajnu, tak viem, ako tí chalani rozmýšľajú a viem, že každý si tam ide také to svoje. Ten programátor na to pozerá tak, aby sa tie veci príliš nekomplikovali, aby to bolo jednoduché, aby som nemusel proste robiť nejaké workaroundy nad tým celým. A ten dizajner si zase ten svoj piesoček pozerá, aby to bolo pekné, aby mal dobrý projekt do portfólia, aby to celé dávalo zmysel UX-ov a tak. Ale to, čo že absolútne dobrý partner spraví, je týchto ľudí spojiť dokopy, ideálne aj so zákazníkom a ideálne sedia pri jednom stole, a takto sa na to snažíme pozerať aj v Good Requeste. A nejde si každý ten svoj piesoček, ale na konci dňa je aj tak najpodstatnejšia tá pridaná hodnota pre toho používateľa, pre toho zákazníka. Keď takto rozmýšľajú a nepýtajú sa, čo mám ja ako programátor urobiť, daj mi špecifikáciu. Čo mám ja ako dizajner nakresliť, daj mi špecifikáciu. Alebo že hej, že nie takto, ale že čo ten zákazník príde do toho produktu spraviť. Čo je ten job to be done, ktorý pre ňo musím urobiť. Že čo je ten... Hej, že čo je tá práca, ktorú má spoločne dokázať urobiť. A teraz ten programátor, oni si veľakrát ľudia myslia, že programátori nie sú kreatívni ľudia. Pritom za najviac inováciami stojí práve programátori, hej? Lebo proste niekto sa ich možno na to nespýta a držíme ich v tom, že ty si tu programuj a ty si to dizajnuj. Ale to je tá najväčšia chyba, ktorú podľa mňa robia aj v projektoch možno aj nejakí business owneri, že si to takto, že držia tak separátne potom. Najlepšie týmy fungujú, keď naozaj marketing s dizajnerom, s developerom kreujú to riešenie, lebo na konci dňa je to jedno riešenie, je to jedna experience, už akokoľvek to voláme UI, UX, CX, je to jeden zákaznícky zážitok, ktorý ten človek má s tou službou. A takto sa na to treba pozerať, spájať tých ľudí dokopy.
Ja to teraz presuniem presne do toho, čo si ty na konci povedal, že je to jeden zákaznícky zážitok a to je vlastne to CX, o ktorom sme sa rozprávali aj na začiatku. Rozobrali sme si to samotné UX, čiže ako by to malo vyzerať, ako by to malo prebiehať v tom rozhraní, či už teda webovom alebo v aplikácii. A teraz ako vlastne, alebo je to časť toho CX-ka, na to nadväzuje, alebo ako to zastrešuje to CX. Že keď ideme rozprávať o CX, tak čo ešte naviac, okrem toho, čo sme povedali k UX-ku, potrebujeme mať v tom celom procese zahrnuté?
Možno by som sa vrátil k tomu príkladu toho e-shopu, povedzme, kde ten web robí tú prácu, že prídem tam, objednám si produkt. Ale to, že mi ten produkt príde, to, že ho potom reklamujem napríklad, alebo že si objednám ďalší produkt, že ho ďalej odporučím a tak ďalej a poviem niekomu, že objednal som si super produkt z tohto e-shopu, poradili mi, rýchla reklamácia, super support a dám potom odporúčanie, toto všetko už rieši ten CX, hej, aby sa toto stalo, aby sa z toho zákazníka stal lojálny zákazník, ktorý vás bude odporúčať čať ďalej, takže čo by sme tam ešte vedeli pridať na to UX je práve taká tá uvedomenie si toho, že kedy ten zákazník začína byť zákazníkom, že to není v tej fáze, kedy on kupuje, ale ešte v tej fáze, keď si robí research možno, hej, že on sa iba zamýšľa nad tým, že ja neviem, chce vymeniť internetového providera, koho sa pýta, možno sa pýta susedov, možno sa pýta kolegov, možno Google najlepší providery v mojej oblasti. Ste tam, kde on to hľadá, tam to už začína, tam už si začne budovať tú experience a toto je napríklad najviac oproti tomu UX-u, že není to v bode, kedy došiel už na ten web a už je rozhodnutý pre vás, ale kopec vecí sa musí stať predtým. A práve CX nám dáva pohľad koncepčne, komplexne nad týmto celým. Hej, že a zároveň aj keď už kúpi, tak UX by povedal, OK, kúpil za mňa vybavené, keď to takto nahrubo poviem. A už mám dobrý UX na webe, on nakúpil, konverzia bola, UX mi performuje. Ale ten zákaznícky pohľad je o mnoho ďalej. To znamená, čo sa stane potom, dá mi nejakú spätnú väzbu na ten produkt, na ten spätnú väzbu na ten e-shop. Mám tam nejaký referral program postavený na tom, že keď donesie nového zákazníka, niečo sa stane, že budujem si z toho zákazníka lojálneho zákazníka, ktorý o mne bude hovoriť v dobrom aj ďalej a mám motiváciu priniesť tam ďalších ľudí. Toto už rieši ten CX a na to sú dobré nástroje, napríklad tá zákaznícka cesta. Myslím, že to na dneska padlo, nám sa to veľmi osvedčilo ako taký naozaj výborný strategický nástroj. Ale opäť je to taký sedliacky rozum nad tým celým, že naozaj taký pekný prehľad na jednom mieste. Myslím, že to potom budeme mať možnosť aj ukázať poslucháčom alebo sledovateľom vo videu, ako taká cesta vyzerá. Je to fakt, čo sa mne na tom najviac páči a vidím, že tí klienti to oceňujú, je práve tá vizuálna časť. Že oni naozaj vidia, že aha, tu sa so mnou stretol zákazník prvýkrát, lebo si ma googlil. Tu na niekto mu niečo povedal. Ďalší touchpoint. OK, klikol si na môj web, čo sa dočítal. A teraz ona sa pozerá nielen na tie touchpointy, ale pozerá sa aj na tie pocity toho zákazníka. To znamená, aký som mal z toho pocit, keď mi to opisoval kamarát, že mám takého providera, alebo keď som prišiel na váš web, aký som mal z toho pocit, kleslo to, stúplo to, klikol som si na reklamu, ktorú som videl niekde, bola super, potom som si klikol na web, no ale web už vyzeral, no tak toto asi nebude ani ich web, hej, že napríklad to sa často stáva, klesla tam tá experience, tam sa treba pozrieť. Práve toto je podľa mňa ten veľký benefit, že je to vizuálne, dáva tam pohľad toho zákazníka, je tam aj to hodnotenie toho zákazníka, že či je to pozitívne alebo negatívne z jeho pohľadu, ten touchpoint, a zároveň tam dáva aj procesný pohľad na pozadie toho, čo sa deje u vás v tej službe. Že na to, aby ten zákazník u vás nakúpil, čo sa musí stať? No, musí si dobre vybrať produkt, musí sa na pozadí a tak ďalej, na to, aby vyreklamoval, čo sa musí stať, support, ktorý bude s ním dobre komunikovať a tak ďalej, ktorý vplýva na ten touchpoint. A naozaj sú organizácie, ktoré tú zákaznícku cestu používajú ako na taký strategický nástroj riadenia celej tej služby. Mm-hmm. A toto je, si myslím, že niečo, čo teraz tak viacej prichádza. Vnímam to, že tie organizácie si to uvedomujú, že treba na to, aby sme boli prozákaznícky, tak aj strategicky plánovať na základe takýchto nástrojov ako zákaznícka cesta, kde si viete uvedomiť tie lows and highs tých touchpointov. Takže, lebo naozaj tá zákaznícka cesta je tak dobrá, ako je najslabší článok. A tam fakt je, myslím, že taká štatistika, že na jeden negatívny zážitok, ktorý zákazník má s vašou službou, musíte vytvoriť 6 pozitívnych, aby sa to kebyže vynegovalo. Tu dúfam, že som to povedal dobre, neviem, či to bolo 6 alebo 7, ale faktom je, že vidíte ten obrovský nepomer toho. Čiže raz urobíte chybu a naboráte tú celú cestu a ten zážitok toho zákazníka. Takže na toto zákaznícka cesta určite treba urobiť bez ohľadu na to, aký veľký biznis máte. Nemusí to byť ani v digitále, môže to byť kľudne, aj keď máte kaviareň, aj tam môže existovať zákaznícka cesta. Takže
a máme si to, tú zákaznícku cestu, lebo ona nie je len jedna. Hej? Tých ciest je veľa, je to dosť komplexná záležitosť. Ešte speciálne, keď obsluhujem aj B2B, aj B2C. Hej? A v podstate čo, potom ich môžem mať aj 20 tých ciest a určujem priority, alebo hej, lebo toto by mňa napadlo ako prvé, hej? Že fajn, ale ja nemám jednu, ja ich mám veľa tých ciest. Takže čo potom sa robí, niekoľko tých zákazníckých ciest?
To už je taký pokročilý pohľad, samozrejme. Ale jasné, sú firmy,
ktoré... Alebo cieľom je zjednodušiť ju potom? Možno aj to je odpoveď na moju otázku.
Môže byť, nechcem teraz dávať nejaký statement, že robte to takto alebo takto. Vždycky to závisí od toho, že aká je tá situácia v tej firme. Ale viem si predstaviť, že môže byť jedna cesta, s tým sme sa my stretli, že je jedna zákaznícka cesta taká, že high level nad celou tou firmou. A potom v úvode máš napríklad, máš marketing, máš sales, potom máš už od doby, kedy si prebereme toho klienta, po dobu, kedy ho vlastne uspokojíme tú službu, čo sa deje potom, a v rámci nemáš vnorené zákaznícke cesty napríklad konkrétne na sales. Čo sa deje v salese konkrétne v tomto touchpointe? Čo sa deje v odovzdávaní tej služby konkrétne? Hej? Že čo sa deje potom? A už vieš ísť a vytvárať si samostatné cesty v rámci tej hlavnej jednej customer experience, ktorú tam on má. Takže dá sa ísť veľmi komplexne a dá sa ísť aj úplne jednoducho, že jednoducho jedna cesta.
Vlastne, keď ja teraz tak počúvam, si hovorím, že však, ale preboha, veď to je úplný základ, veď bez toho by sme nemali nič robiť v princípe ani v marketingu. My veľakrát tiež, keď riešime aj značku, tak nad týmito vecami uvažujeme a to riešime. Ale poďme si to dať ešte do súvislosti s tým business ownerom, hej, že poďme ešte tak rukolapne možno zosumarizovať a povedať, že prečo je teda naozaj pre jeho biznis dôležité mať poriešené UX-ko, UI-čko a teda vlastne primárne celý ten customer experience, ktorý v sebe je to UX-ko aj UI-čko zahrňa, že čo ten business owner vlastne vďaka tomu v tom biznise získa.
Uh-huh. Tak to UX sme povedali, to má priamy vplyv na tie konverzie, na výsledky, hej, že tam naozaj o tomto každé to euro do toho UX sa násobne vracia, tam je to jasné. A ten CX celkovo, to je podľa mňa to, prečo tie firmy existujú. Hej, že existujú preto, aby slúžili tým zákazníkom. A ten CX je presne o tom, už akokoľvek to odborne nazveme, na konci nie je to vždycky o tom, akú pridanú hodnotu ten produkt alebo služba vytvára zákazníkovi. A s týmto treba dlhodobo pracovať a treba si uvedomiť, že to nie je jednorazová vec. Je to o tej dlhodobej udržateľnosti. My sme teraz vlastne budeme mať 10 rokov good requestu a už to bude okolo 100 projektov, ktoré nám prešlo rukami. A keď sme sa pýtali, že čo sú tie veci, ktoré odlišujú tie najlepšie projekty Tatra, Forbes, Kia, Bistro, proste tie najúspešnejšie, od tých ostatných. A bola to práve tá dlhodobosť, že tá služba je tá dlhodobá práca s tým zákazníkom a ten proces je nastavený tak, že sú naozaj prozákaznícky a reagujú na tie potreby stále. to, ten kľúč je v tej dlhodobosti práve, hej, že to je proste to, čo robí, kam by mal smerovať, že maximum efortu tých business ownerov je práve do tohto. A veľakrát sa stáva, že na to zabúdajú, že tie firmy proste narastú. Na začiatku ešte ako tak vnímajú toho zákazníka, lebo proste robia novú službu, nový offering na trh. A potom majú 40 ľudí a zistia, že tie procesy, tá operatíva a ten manažment, ktorý musia riešiť v rámci firmy, ich zahltí tak, že zabudnú na toho zákazníka. To sa častokrát stáva, ako je to úplne, úplne bežné. My sme sa tiež museli veľakrát vyfackať, že chalani, že naspäť, že opäť troška si upracujete doma tie procesy, vraciť sa naspäť do toho, že čo zase chce, čo ten zákazník, čo pre ňo vieme zase urobiť, že čo je niečo nové, hej, poďme nájsť nejaké príležitosti. A takto sme sa pýtali už, keď sme začínali, vlastne Goodreco začínala ako developerská firma, robili sme iba teda tie aplikácie a technológiu ako takú. Už teraz sme sa pýtali, ako vieme tým zákazníkom pridať pridanú hodnotu, hej, že tých aplikácií vzniká teraz veľa. Čo máme robiť? Odlišme sa dizajnom. Začali sme riešiť dizajn, aby tie aplikácie boli pekné. Keď boli pekné, pýtali sme sa, čo potrebuje ten zákazník od tej aplikácie. Oni povedali, že no už ich je veľa, aj konkurencia to má. Dobre, tak spravme takú, ktorá bude že mega dobre použiteľná. Bude sa odlišovať v tom, že jednoducho budeme mať top UX. Začali sme riešiť UX, nahajerovali sme researcherov, robili sme toto pre tých klientov, potom sme šli ďalej. Zisťovali sme, že opäť sa pýtame, že čo je ten job to be done, ktorý ten zákazník prišiel za vašim biznisom, aby ste mu deliverli. Hej. Toto môj kolega má takú dobrú prípadovú štúdiu o McDonalde. Neviem, či máme ešte chvíľku čas k tomu. Tak oni vlastne sa snažili zistiť, že chceli vlastne zvýšiť predajnosť tých milkshakeov. A pýtali sa, neviem, či to poznáte, pýtali sa, že ako vieme zvýšiť tú predajnosť tých milkshakeov. Tak začali experimentovať s príchuťami, farba, názvy a tak ďalej. Nič sa nestalo. Proste milkshakey sa predávali stále rovnako. A teraz si povedal, že dobre, skúsime to inak, dáme tam výskumný tím. Dali tam výskumný tím do prevádzok, zisťovali, že kedy sa tie shakey predávajú a pýtali sa tých ľudí, že prečo si ich kúpujú a tak ďalej. A zistili, že najviac milkshakeov sa predá v dobe medzi 7 a 9 hodinou ráno. A je to preto, lebo tí ľudia si nestihli urobiť raňajky, behnú do toho McDonaldu, zoberú si ten milkshake, postavia si ho do toho stojanka v aute a pijú ho vlastne do obeda.
Ako malé raňajky.
Áno, ako malé raňajky. Uh-huh. Keď toto spravili, premiestnili ten milkshakeovač niekde inde v rámci prevádzky, aby vlastne nemuseli ľudia čakať v tej rade, ktorí chcú len ten milkshake. Spravili to, že urobili ich ešte väčšie, dali tam slámky, ktoré boli tenšie, aby si ich mohli dlhšie piť a tak ďalej. A zrazu, bum, stúpli predaje. Ale čo sa vlastne stalo? Oni pochopili job to be done, toho milkshakeu. Že ten job to be done bol, aby som bol sýty do obeda. A vlastne, keď sa vrátim naspäť k tým našim produktom, tak u nás si tiež klienti neobjednávajú aplikácie, weby. To sú všetko iba nástroje sprostredkovania nejakej biznisovej hodnoty, ktorú majú. A keď sme toto pochopili, tak sme začali o mnoho viac sa zamýšľať a ešte viac ich otázkovať s tou podstatou toho. Niekedy to je až také, že fakt chceme ísť pod kožu tým klientom, ale vidíme, že naozaj s týmto je problém. S tou dlhodobou udržateľnosťou na to, aby ten produkt alebo služba bol relevantný pre tých ľudí stále dookola, nielen ako keby, že jednorazová vec, tak fakt treba pracovať s tým zákazníkom aktívne a preto vznikol aj produktový tím, ktorý sa tomuto venuje u nás. Takže čo by som
takže
možno, že odovzdal, tak
trpezlivosť, hej?
Trpezlivosť, dlhodobosť.
A systematickosť.
Áno, áno.
To je asi so všetkým budovaním značky, s budovaním biznisu a vlastne tá cesta zákazníka nám v tom teda môže pomôcť. Je ešte niečo, čo sme nepovedali k tejto téme? Je to veľmi dôležité? Niečo, čo sme nepokryli?
Ak by náhodou mi niečo napadlo, tak
dáš vedieť.
Dáme to do poznámky.
Dobre, tak poďme na poslednú otázku.
Dobre, tak naša obľúbená záverečná je, čo by si odporúčil našim sledovateľom, poslucháčom v súvislosti s marketingom? A môžeš to pochopiť, teda nepochopiť, ale poňať akokoľvek. Nemusí to byť len o CIčku, UXku. Je to na tebe.
Ja by som sa vrátil k tomu CX-u v tom, že... Ale fakt iba o tej podstate, hej, že niekedy tí klienti využívajú ten marketing a myslím si, že to je tá skratka, že to ich dostane k tomu, že zrazu to vystrelí. On je mega dôležitý, to ako nechcem spochybňovať, ale nemôžeme si myslieť to, že tá podstata, a to je tá pridaná hodnota, prečo služba existuje, ak je zlá, tak ten marketing bude mať ťažkú prácu, bude drahý a preto tá podstata by mala byť práve v tom riešení, v tom offeringu, aby naozaj bol prozákaznícky, aby to tí klienti, aby tí zákazníci chápali, aby tam mali tú pridanú hodnotu a potom sa tomu marketingu robí ľahko a vystreluje. Čiže naozaj chápať ten marketing a investície rôzneho charakteru, sú iba ako keby že multiplikátori tej hodnoty, ktorú máte v tej službe. A tomu, aby ste sa vedeli venovať tej službe, tak treba byť proste prozákaznícky a počúvať tých zákazníkov a pracovať s nimi aktívne.
Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor aj za cenné informácie. Veľmi želáme, aby sa vám darilo, aby ste vytvárali veľa dobrých skúseností pre zákazníkov, vašich zákazníkov. A tešíme sa na budúce.
Ďakujem veľmi pekne a ja. Robíte to super.
Ďakujeme. Ďakujeme.
No. Želáme krásny deň. Ďakujeme za pozornosť aj dnes. Verím, že keď budete robiť najbližšie nový web aplikáciu, tak budete to robiť tou postupnosťou, s ktorou sme si to dneska celé vysvetlili. A prípadne, ak ten web máte, tak si to zrevidujete. No a dúfam, že nám budete ďalej lojálni. Kľudne dajte odber na náš YouTube kanál a tešíme sa na budúce. Krásny deň. Ahojte.